far as I can see,
salah.
This is a great day, conference day.
Ito ay napakagandang araw. Narinig natin ang magandang boses ng koro. Sa tuwing naririnig ko ang mga koro at naririnig ang tugtog ng piano, naiisip ko ang aking ina na nagsabing, mahal ko ang lahat ng bigay ko sa'yo at lahat ng aking nagawa ay hindi ko pinagsisihan na habang ginagawa ko sa piano. Salamat, Ina. Sana nagkaroon ako. Ng simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa uling araw. Mula nung huli tayo nagkita, 6 na buwan ang nakakalipas, 3 bagong templo ang inilaan at 1 templo ang muling inilaan. Nitong Mayo, pribileho kong ilaan ang magandang Kansas City, Missouri Temple at makadalo sa kultural na pagtatanghal na inihanda para rito. Magsasalita ko ng hitpa tungkol sa pagtatanghal nito bukas ng umaga. Nitong Hunyo, inilaan ni Pangulong Ochsdorp ang matagaling hinintay na templo sa Manaus, Brazil. At nitong Setyembre, muling inilaan ni Pangulong Henry B. Eyring ang bagong ayos na templo sa Buenos Aires na inilaan ko noon halos 27 taon na ang nakakaraan. Nitong nakaraang 2 linggo, inilaan ni Pangulong Boyd K. Packer ang magandang Brigham City Temple kung saan siya pinanganak at lumaki. Tulad ng nasabi ko na walang gusaling itinatayo ang simbahan na higit na mahalaga kaysa siyang templo. Ikinalulugod nating may 139 na templong gumagana ngayon sa buong mundo at may 27 pang naibalita na o kaya kasalukuyang ginagawa. Nagpapasalamat tayo sa mga banal na gusaling ito at sa mga pagpapalang hatid ng mga ito sa ating buhay. Ngayong umaga, natutuwa akong ibalita na may 2 templo na susunod ng mga buwan at taon ay tatayo sa mga lugar na ito. Tucson, Arizona at Arequipa, Peru. Ang mga detalye tungkol sa mga templong ito ay babagay sa hinaharap kapag nakuha ng mga permit at pahintulot. Mga kapatid, may isa pa akong babanggitin. Ang paglilingkod ng misyonero. Matagal-tagal na rin na ang unang panguluhan at ng quorum ng 12 apostol ay pinapayagan ang mga kabataang lalaki sa ilang bansa na maglingkod sa edad na 18 na kapag sila'y karapat-dapat, kaya nila, nakatapos na sila high school at nagpakita ng taos na ngaring maglingkod. Ito ay naging patakaran sa partikular ng mga bansa lamang at napahintulutan libo-libong kabataang lalaki na makapaglingkod ng marangal na misyon at tagampanan ang obligasyon sa militar at nakapag-aral. Ang karanasan namin sa mga 18 taong gulang ng mga misyonaryong ito ay positibo. Inuulat ng kanilang mga mission president na sila ay masunurin, matapat, husto ang kaisipan, at naglilingkod na kasing husay na masakatan ng mga misyonary sa kanilang mga misyon. Ang kanilang katapatan, pagsunod at kaustuhan ng isipan ang dahilan kahit hangad din namin ang mas magandang pagmimisyon para sa lahat ng kabataang lalaki. Saang bansa man sila magmula. Ikinalulugod kong ibalita na kagad ipatutupad na lahat ng karapat-dapat may kakayahang kabataang lalaki na nakatapos na ng high school o ng katumbas nito, saan man sila nakatira, ay magkakaroon ng opisyon na magrekomenda para makapagmisyon sa pandungtong sa edad na 18. Sa halip na edad na 19, hindi ko sinasabing lahat ng kabataang lalaki ay maglilingkod o dapat maglingkod sa mas batang edad na ito. Sa halip batay sa karanasan ng individual. Kayo din sa determinasyon ng mga leader ng priesthood, maaari na ngayong gawing ito. Habang mapanalangin naming pinag-isipan ang edad na pagsisimula sa mga kabataang lalaki sa kanilang pagmimisyon, sinaalang-alang din namin ang edad ng pagmimisyon ng kabataang babae. Ngayon, ikinalulugod kong ibalita na ang may kakayahan at karapat-dapat ng mga kabataang babae na may hangarang maglingkod ay maaari nang mairekomendang magmisyon simula sa edad na 19 sa halip na 21. Pinagtibay namin ang gawaing misyonero ay isang tungkulin ng priesthood at hinikayat namin ang lahat ng kabataang lalaki na karapat-dapat at gusto ng kaisipan na tumugon sa tawad ng maglingkod. Marami rin kabataang babae ang naglilingkod, ngunit hindi mahigpit ang utos sa kanilang maglingkod na gaya ng mga kabataang lalaki. Tinitiyak namin sa kadalagahan ng simbahan, gayunman na mahalaga ang nagagawa nilang kontribusyon bilang mga misyonera. At malugod naming tinanggap ang kanilang paglilingkod. Patuloy pa rin tayong nangangailangan ng marami pang senior couple. Kung ipinahihintulot ng inyong kalagayan, kapag maramin, maaari na kayo magretiro. At kung ipahihintulot ng inyong kalusugan, hinihikayat kong ihanda ang inyong sarili na maglingkod sa full-time na misyon. Ang mag-asawa ay kapwa magkaroon ng malaking kaligayahan habang naglilingkod sila sa mga anak ng ating ama. Mga kapatid, nawa ay makinig tayo ng lubos sa mga mensahe na bahagi sa ating ngayon na mangyari nawa ito, na maramdaman natin ang Espiritu ng Diyos at makatanggap ng karunungan na ito ay ating magiging karanasan na bawat isa sa atin. Ay aking dalangin sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.